velkommen til endnu et afsnit af Dommerne, hvor vi gennemgår Gyngehøvdingen. Vi er nu nået til afsnit 13 i serien. Det sidste, der hedder En spådom går i opfyldelse. Det blev sendt for første gang den 28. marts på DR TV 1992. Vores gæst er producer og Gyngehøvdingen entusiast og ekspert Andreas Bo Bremer. Andreas!
Du kommer tilbage for ligesom at lige at sætte en sløjfe på den her, det her run af Gyngehøvdingen-afsnit, vi har lavet
her. Final procedure, er det ikke den, en god advokat kommer med, er det ikke sådan?
Jo, lige præcis. Og der, det er jo nu, at vi skal have svar på alle vores spørgsmål om, hvad fanden der foregår, og fortælle dig, at det er en djævelsk lorteserie, det her.
One to watch, kan man sige. Ja, jamen, hvis I har samlet spørgsmål til mig, så kan jeg næsten ikke vente med at komme i gang.
Jamen, der er i hvert fald der er nogle ting, der er dukket op i løbet af den her serie. Men jeg har faktisk troet, at jeg vil sidde med flere spørgsmål, når vi når her til slut.
Fordi, jamen, vi har også gennemgået det meget nøgternt.
Ja, og det har været mere underholdende at gå igennem, end jeg havde regnet med, da vi startede. Faktisk.
Jeg er glad for, at du siger det her, Christoffer, fordi nu smider jeg bomben. Jeg tænkte på det her på vej hen til studiet i dag. Og du må gerne høre det her, Andreas, fordi jeg tror faktisk, du glædes ved det.
Jeg trykker lige på en optager herover for at få det her for evigt.
Det skal bare gemmes. Det her, det er jo den tredje eller fjerde serie, vi gennemgår. Og jeg kan lide den her langt mere end både 1864 og The Rain.
100%.
Obviously.
Altså, det er med længder. Ikke, at det er en god serie, men nej. Det er med længder. Også fordi, jo, man kan så sige, jamen, var der ikke flere afsnit af The Rain? Er det ikke snyd, Jacob? Nej. Bare none. Kedsomheden og magtværket ved 1864. Fordi det er så præsentiøst. Altså man kan sige, at Gyngehøvdingen prøver i det mindste ikke at være mere end noget action-eventyr, som det så bare lidt fejler med. Ikke? Men stadig...
Der er lidt gøjl og lidt af det hele, og der er lidt action her og der. Altså hvert et eneste afsnit, selv de dårligste afsnit af dem, serverer noget, jeg hellere vil se, end et afsnit mere af The Rain og et afsnit mere af 1864.
Det hjælper så selvfølgelig også til den her fordel, at de er kun en halv time lange afsnittene, så man river lige igennem dem. Ja. Men jeg vil sige, at se en sæson af Gyngehøvdingen på 13 afsnit, er væsentligt nemmere at komme igennem en første sæson af The Rain.
Enig. Så meget nemmere.
Meget nemmere, men jeg vil faktisk også sige, at det her det er et projekt, jeg aldrig nogensinde selv havde fået gjort. Jeg har altid hørt om Gyngehøvdingen og tænkt, det ville jeg gerne prøve at se en dag, men jeg aldrig, nu hvor jeg er færdig, så kan jeg se for mig selv, jeg har aldrig fået gjort det i min fritid. Det kan jeg bare mærke, når jeg ser det sådan, det havde jeg ikke fået gjort for mig selv. Så jeg vil egentlig også, det tænker jeg på vej over at sige tak igen til alle dem, der har støttet Kickstarteren.
Fordi... Jeg vil sige, the jokes on them på en eller anden måde efterhånden, ikke? De har betalt for, hvad de tror er lækker torturporn, og så ender det bare med at være en breeze
så nyder vi fægtning.
Ja. Wow.
Jeg er faktisk glad for at have været igennem det, for nu kan jeg sige, jeg har set det, jeg ved, hvad alle andre har snakket om, og det var ikke godt, men det var underligt underholdende samtidig.
Enig. Mm-hmm. Hvordan har du det med det nu, når du er blevet, jeg ved ikke, hvor gammel du er, et par 30, sikkert?
Ja, jo, godt med de 30 her. Jamen, hvordan har jeg det med det bedre end nogensinde? Jeg synes jo, det er nu, vi bliver anerkendt i en endnu bredere kreds. Jeg ved ikke, hvor mange lytter det her. Det sådan, hvem hører med på 13 afsnit? Hvis nu de ikke kan lide afsnit 1 og 2, jeg er jo selv med til ligesom at prøve at skubbe toget lidt i gang, og det kan gå af helvede til.
Altså, det ved jeg ikke, et par millioner måske?
Ja, okay. Ja.
Lidt allert Gyngehøvding faktisk, rammer vi nogenlunde
lytter. Vi starter ligesom seertallene på over 2 millioner, og så drysser det lidt, ikke? Ja. Jeg ender stadig på 1,6 eller sådan noget. Gyngehøvding, nej, det ved jeg ikke mere. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal sige i forhold til...
Ej, vi må endelig passe lidt på, vi ikke får smadret den sidste quiz.
Ej, men jeg tror, I skal fyre den af den her gang, for det sidste fact, det har I ikke styr på, det ved jeg. Hvis nu quizzen skal have et sidste afgørende spørgsmål, så får det. Det er et dårligt spørgsmål, men I kan ikke gætte det
nødvendigt. Okay. Godt.
Lytteren ved jo selvfølgelig godt det her. Andreas ved det godt, fordi at jeg havde briefet ham på det inden, men lytteren skal bare vide, at vi slutter af med at få stillet sidste spørgsmål i quizzen. Og den står jo 3 til Troels, 3 til Christoffer og 3 til gæster. Du er diskvalificeret, Andreas.
Det er klart.
Så du kan ikke quiz om din egen quiz. Men Troels og Christoffer kan deltage.
Ja.
Den står 3-3.
Mm-hmm. Ja, så det er... Og jeg har lagt min fede vandre på den gave. Jeg skal have den. Ja. Det er, fordi jeg er sikker på, at det er noget topdumt.
Den ser godt
ud. Hvis jeg kender Andreas Bremer ordentligt, så er det noget, så er det et billede af ham eller et eller andet.
Jeg vil sige, det piger mange sanser, hvad der ligger inde i den der.
Jeg har ikke prøvet at løfte på den eller tage fat i den.
Nej, det er kun Jakob, der har pillet ved den.
Det er som kvindernes bryster i denne serie. Man skal helst holde fingrene væk, men det er der ingen, der overholder.
Nej, de skal... Raves på ofte. Ej, der er mange hænder nede i korsetter, hva'?
Åh, det er seriøst. Det er hvor Mannerheimer vender tilbage, og han tager fat i en deres taske, hvor det er sådan, slip!
Han siger,
det kommer vi
til. Giv ham en forsmag på paradiset.
For helvede, mand. Ja, det kommer vi til. Vi er stadig i foråret 1658. Jakob, vi skal have et resume.
Jamen, det lyder faktisk sådan her, Troels. Det er forår, freden er undertegnet, og Svend Gynge og Ib vender tilbage til deres venner. Men der er endnu svenske tropper på dansk jord, og en gammel fjende lader høre fra sig. Også Kulsoen blander sig igen i spillet om liv og død. Det er det kultzones tema.
Er det sådan, okay, det lyder?
Det ved jeg ikke. Det er dårligt
i hvert fald.
Men ja, vi er på Sydsjælland. Det er foråret 1658, så vi er altså rykket os gevaldigt for februar.
Helt ja, vildt. Det er i hvert fald gået tre dage.
Det er 57. Det er jo 57, vi starter i med den
store. Jo,
men de andre ni afsnit er jo i februar 1658.
Men det er der jo masser af jokes på til at starte på. Det ved vi jo.
Ja, ja.
Ja, men jeg begynder at tænke i hvert fald, det er måske et spørgsmål til dig, hvor lang var februar egentlig i 1658?
Var det skudår, eller?
Det må være et skudår, det har jeg faktisk ikke tjekket. Det er jo for galt, det her.
Men på et tidspunkt, der siger de jo, det er den 27. februar, så, ja, så ikke engang selv, hvis det var en lang februar.
Jeg tror, der er en eller anden produktionsleder, der har kaget rundt i det, fordi de har brugt så mange optagedage på at samle op og lave forsinkelser og være i Sverige og alt muligt. Så jeg tror ikke, de har styr på det.
Nej, det tror jeg heller
altså, jeg vil sige sådan bare indledende, det her 13. afsnit er jo sådan de facto rent fyldt på hele historien, fordi der var jo netop bestilt de her 12, og så har man lagt den tredje på. Men det, som jeg synes er
fantastisk...
Kan
du lige genfortælle vores lytter, fordi det er jo længe siden, du har været med. Hvorfor var det, de lavede 13 afsnit? For den historie er så skønt.
Jamen, det er så åndssvagt, at da man laver Gyngehøvdingen, så sælger man den ligesom som den nye aftager af Robin Hood fra BBC. Altså en familieserie, som alle kan lide. Og de var altid, de her engelske eller eventyrserier, de var altid i 13 afsnit, fordi det passede med en hel sæson for annoncer. Så det vil sige, når man solgte reklamer, så sagde man, det er for 13 uger, så det er rigtig dejligt, hvis sidste afsnit, der hvor serierne skal have den sidste bid af patterne, det ligger der i afsnit 13. Og derfor har man bare ligesom sagt, at vi havde egentlig skrevet 12, vi finder lige på en ekstra bums at lægge på, og det er altså det, vi skal se i dag. Men jeg synes jo, at det er en bouillonterning af alt det bedste, der er i hele serien.
Men kunne man ikke tænke sig, at man har skrevet 12 afsnit, og så sagt, okay, men så skal vi lige have noget tandpine på midten af sæsonen, for ligesom at strække den...
Det vil... Altså,
er det ikke tænkeligt, at det ikke er det sidste afsnit, der er blevet puttet på altså, til sidst, men at det er mere noget på midten, man har klemt ind?
Det er fordi... Andreas, vi hader tandpinen afsnittet.
Det er så frygteligt.
Altså, hvad siger du til Ole Ernst som fucking voldtægtstandpinemand?
Yes, men han er det hele.
Han er i prisniveau,
vil jeg sige. Jeg tror, problemet er, at det er en halv time af bare det.
Ja. Det er en halv time af,
Jeg tror, Ole Ernst har en stærk kontrakt og en stærk agent i den her periode, der gør, at han skal have lovgørende. Jeg vil sige, du får ligesom insinueret nu, at man sådan fortynder vandet på en eller anden måde midt i serien. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget tydeligt, at man har siddet der med 12 afsnit helt stramt skrevet manus, og så siger man, vi kan godt lige vride en sidste fed ting ud. Og så siger de, Mannheimer, han er sgu derovre på det der slot. Der.
Det gør. Nå, men okay. Det var nemlig ikke meningen, at Mannheimer skulle have overlevet, vel? Han var død på det her tidspunkt.
Men der rækker jeg lige fingeren op igen. Ja. Fordi at vi har jo en spot om fra tidligere, som siger, at han ikke skal dø i vandet, så at han drukner ude i isen. Og der har de jo, da de producerede det, har de jo vidst, at... Altså,
jeg tror ikke, at det skal tales så bogstaveligt med, at de havde skrevet de 12, og så var de sådan, lad os lige skrive 13. Jeg tror bare, at de havde skrevet 12 med, at her er der en ark, og så er der sådan noget med, jamen historien er egentlig slut nu, hvad kan vi lige fylde på? Så selvfølgelig er man gået tilbage og rewritet med, at Kulzonen kan lave en spot om, og det er jo derfor afsnittet hedder, en spot om går i opfyldelse, fordi det er det, der skal ske.
Men bulletproof.
Nu siger jeg lige noget kontroversielt, Andreas, fordi jeg er delvist enig med dig. Jo, du kan godt sige en bouillon-tern. Det, som jeg egentlig synes er ret fedt ved det her afsnit, og fedt er et meget liberalt udtryk, måske mindre dårligt, det er, her ser vi jo gyngerne samlet som en altså enhed.
For første gang.
Og det er det, som jeg har savnet igennem hele serien. Ja. Det er, at de skal lave et eller andet, du ved, noget Robin Hood-agtigt sammen.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Og der er jeg også sådan geografisk lidt forvirret igen, for vi var i København, ikke? Altså før. Ikke i det her afsnit, men afsnittet åbner op på, at de er på Sydsjælland, og det er der, gyngerne hører til. Så vi har, altså, isen er smeltet, men han har stadig rejst fra København tilbage igen til Sydsjælland, uden at hans hest er drættet om at dø.
Jamen, jeg lige konkluderet to cirka 4 måneder siden, eller hvordan var det, vi var i København sidst, så han er jo bare gået, sikkert.
Ja, sikkert.
Han har også været træt efter den effektekamp.
Men så lige da han kommer derned, så siger de, Mannheimer er live, han er herovre, rundt om hjørnet.
Ja.
Og så opgør det. Så Mannheimer er nu, han druknede jo oppe ved Køge. Mannheimer så gået tilbage igen til der, hvor gyngerne
så. Han er bare strandet i land, jo.
Ja, så svømmede han tilbage til Jungs hoved. Ja.
Så han har ligget i minus 15 grader iskold vand.
Det er jo ligesom dem, der blev hjerneskadet efter den der, hvad hedder det, sejlulykke med den der højskole, eller hvad det var, der vågnede op og var. De lå jo længe og frøs. Det er jo fint nok. Det er jo okay konserveringsmetode.
Så længe det bare er koldt vand.
Det er kryosøvn.
Ja. Kryosøvn. Ja. Okay, jeg synes vi... Ja, okay.
Men vi åbner jo faktisk på, at Ib og Svend, de sidder og ser, og det er super mærkeligt fortalt, fordi vi ved ikke, hvem det er, der rider hjem, om det er svensken eller nogle danske soldater, men de siger, de skal hjem nu, og så siger Ib, at han er sulten, og så siger Svend, tænker du ikke på andet end mad? Og siger han, jo, jeg tænker også på Inger. Og nu er han altså bare småforelsket og super, super glad. Og så det, der sker her, der sker noget fuckerej. I må lige byde ind, hvis der er noget, jeg glemmer. Men det vigtigste er, at Morten Surballe, der spillede kapellanen.
Mm-hmm. Han er god. Meget sindssygt tidspunkt at bringe ham på banen igen. Ja. For det er satme mange afsnit siden, vi har
set. Jeg lyver ikke, når jeg siger, det måske er 8 afsnit siden.
Jeg tror faktisk sidst, vi overhovedet hørte om ham, der var det også nærmest en off-screen, præcis, at han havde haft noget indflydelse. Ja. Så sagde de bare kapellanen.
Ja, kapellanen peger på, at Mannheimer har gjort noget mod kirken.
Ja, og så, der var han ikke engang på set. Nej. Så det er virkelig længe siden, vi har set hans ansigt.
Sminkeafdelingen har gjort det. Morten Surballe, han ser jo absurd smadret ud, hvis jeg ser ham. Altså, han har virkelig været igennem.
Han har haft det hårdt.
Ild og vand og alt det der mellem. Altså, jeg synes, det der er så dejligt, at de åbner den der, det er jo fordi, det er adelen, der kommer hjem. De har jo været nogle værre frækker, der har forladt deres slotte og gemt sig ind i København. Nu kommer de tilbage for at få sovs, som de siger. Det er første madcue. Og så siger vores gode Pilmark jo, du er blevet tyk af at spise Ingers mad, så du må have det så dejligt. Og så kommer Asger Reher lige bagefter og kalder ham dronningens vægtmester.
Det er en sjov joke. I stedet for vagtmester.
Præcis. Hele vejen rundt til sidst er det også Mannheimer. Han bliver jo, det kommer vi til, han bøvser sig jo i problemer.
Ja, det gør
seriøst. Der døde jeg. Men vi kommer til det.
Ja.
Ja, og så får Svend Gynges mænd, de mødes med alle gyngerne, og så får de én skilling for deres hårde arbejde, som efter at Jonas Vesterbøen er gået fra et tidligt afsnit, og sagde, at det var de 50.000 rigsdaler, sagde han, det var flere milliarder, så har jeg altså, jeg fik slået lidt op og siger, altså en skilling er 30-40 kroner.
Ja, men jeg vil forsvare Jonas Vesterbøen på en front, som vi også snakkede om, du og jeg, mens optagelserne ikke kørte. Det er, jeg vil forsvare Jonas Vesterbøen i den forstand med, at selv oversat til nutidens penge, kan du ikke betale en hel her for 2 millioner danske kroner.
Nej, det er rigtigt.
Det kan du simpelthen
ikke. Jeg troede, du skulle til at sige, for at forsvare Jonas Vesterbøen, han ved ikke bedre.
Ja. Jeg vil gerne forsvare, han ved det jo ikke. Ja. Men i øvrigt, så får vi også forklaret her kapellanen, der fortæller gyngerne, at Mannheimer har indtaget, jeg tror, det er Jungshoveds slot, men jeg er lidt i tvivl.
Nej, det er Høvdingegård.
Høvdingegård, tak. Ja. I stand corrected.
Forvirrende nok egentlig, at den lige skal hedde Høvdingegård.
Ja, det er ikke engang løgn. Og med sig har han 8 barske legesoldater.
Yes.
Det vil jeg lige sige, det er de ikke.
Så barske er de heller ikke.
Nej.
Der er en, der skyder meget godt.
Ja.
Men hvad laver Mannheimer inde på Høvdingegård?
Jamen, de har plyndret løs. De er jo sådan nogle... Mannheimer er jo hele tiden sådan lidt, så kommer han i fængsel. Så får han en til at befri ham i fængsel. Han er jo i virkeligheden en tysker, der i navnet, som er blevet lejet af den svenske her, og så er han ligesom bare gone rogue.
Nu er han bare
ude og tage, hvad han kan få, og har åbenbart mødt en skotte også, og som han har taget med.
Det er
og
weird.
Det skal vi lige snakke om.
Det kommer vi også til.
Den spin-off-serie, ikke? Håber jeg på et tidspunkt sker. Du ved, sådan lidt Daryl Dixon i Walking Dead. Ja. Det er sådan, jeg håber, vi får skotten og Mannheimer på eventyr.
Men må jeg komme en lille... Det er bare fordi, det er en lidt vigtig detalje, jeg synes, at det spiller ind i den historiske fortælling, og det er fordi, Svend har jo fået en gård. Jeg ved godt, vi skal nok springe frem alt det. Han har fået en gård af hvad hedder det?
Kongen.
Det er jo fantastisk dejligt, men historien afslører så lidt, at den der gård, den har sådan lidt et problem for ham, fordi han siger jo så, jeg kan jo give gården til Palle, når han bliver stor, altså sønnen. Og det tænker man, det er da bare fantastisk. Problemet er bare, at det går af helvede til. Altså Svend Poulsen, der får den her, som er en historisk figur, han kan overhovedet ikke finde ud af at være gården.
Nå.
Så han giver bare Palle to store fede fuckfingre og siger, du får ikke lige gården, fordi det er gået af helvede til.
Altså, konkurs, sker det historisk?
Det er historisk set, så går han bare helt nedenom hjem med den.
Ej,
og må af med den og gøre, hvad han kan.
Men det er sjovt, fordi da han sidder og snakker med Anne-Marie, som han jo tidligere ikke vil have, altså ikke røre hende med en pind, en lang pind endda, fordi han synes, hun er så klam og ulækker. Mm. Det vil han så lige pludselig godt lidt nu, fordi nu er parspærret lidt ud af billedet. Ikke? Men da han ligesom sidder og siger, søde skat, så kan vi da bare, så får han gård og sådan noget. Så begynder hun at spille kostbar. Og det kan jeg meget godt lide, det... at hun begynder sådan lidt, ja. Så det
hun kan spiller vi ham. Hun ikke. Spiller ham som en fiddle.
Ja.
Mm-hmm. Jeg synes det er realistisk, fordi hun er blevet nækket konstant.
Så sindssygt. Ja.
Det er altså et vildt forhold de to har. Ja. Jeg kan simpelthen ikke holde styr på hvem jeg skal føle hvad for, fordi det er virkelig som om at Svend Gynge, så snart han hører at ham der ridder Lykke
har taget en Parsberg,
ja, at han kommer til at få Parsbergs hånd. Mm. Så er han lidt sådan, nej, jeg var jo egentlig også gift, så lad mig se hjem og se, hvad det kan.
Det var sådan en dejlig påmindelse, ja. Svend vil lige svømme over, fordi de sidder sådan på den anden side. Jeg elsker i øvrigt, at de har tænkt sig at lave deres indbrud ved højlysdag.
Yes.
Det er konstant sådan, de gør. Ved I hvorfor? Fordi de fleste skuespillere havde tid til at indspille om dagen og optrådte på teateret om aftenen.
Yeah. Og du sparer en masse lys også.
Ja.
Altså.
Ja, de var jo også ved at forgribe sig på kvinderne, derinde de skulle skynde
sig. Ja, der er en timelock på. Han er lige ved at lave
et tilbage. De bliver ved med at være lige ved at voldtage. Fordi det er Svend, han svømmer over voldgraven og tjekker inde ved den her borg. spor, som Mannheimer & Company har indtaget, det er, at er der tid til mere voldtægt? Jeg tjekker lige nu minutterne. Ja, yeah. Der er tid til den tiende voldtægt i den her serie, fordi der er to kvinder, en mor og en datter, bliver det forklaret. Jeg elsker i øvrigt Solbjerg Højfeldt, der spiller moren, som åbenbart har fået sin datter i en alder af 8 eller sådan noget. De ligner næsten de jævnaldrende. De skal til at blive voldtaget igen, en masse voldtægt af Mannheimers lejesoldater, inde i sådan en, du ved, det er en lille tronsal, balsal. Hvad vil du sige, Cyburn?
Jamen, jeg lagde bare mærke til der, hvor Svend han sniger sig ind på det her, den her høvdinggård. Der sniger han sig sådan langsomt langs med væggen, hvor han er helt drivvåd. Og så passerer han en dør, hvor der er meget nydeligt er skrevet kontor på døren. Ja. Altså malet.
Nej,
sådan.
Det har jeg slet ikke lagt mærke til.
Og det er lige øjenhøjde, og det figurerer to gange i serien.
Han banker også på det og sådan noget.
Ja, og Mannheimer løber igennem den dør, så den bliver slået op og sådan noget. Ja. Og der står meget sigerligt kontor.
Hvorfor har man ikke lige bare et gaffatape?
Men jeg kan ikke forstå det, fordi, undskyld mig. Men
de har lavet gotiske bogstaver, så jeg tænker, det må da være.
Men er det historisk korrekt, at man havde et kontor? Jamen,
det var det, jeg prøvede at finde ud af. Og det, jeg kunne finde ud af, det var, at det kommer af det ord, vi også bruger omkring konto, altså regnskab. Altså det er, at man tager sig af regnskab, konto, men at man ikke rigtig på den måde brugte det til at tale om et værelse.
Nej.
Men at konto var, det kommer af regnskab, så at sige. Men man vil nok ikke skrive på en dør på et slot, at herinde, der laver vi regnskab.
Men det er jo sindssygt, Sideburns, fordi det kræver jo, at der er en, der er så selvsikker, at han siger, jeg laver en stor rekvisit, hvor der står kontor.
Nå, men de har bare lånt et...
Ja, ja.
Nej, men det tror jeg ikke. Jeg tror, man ville have dækket det, hvis det var...
Den her produktion?
Ja, det tror jeg.
Utroligt nok, ja. Det er jo nogle meget tit, at det var nogle fredede områder. Sådan noget. Ja. Men det er også mærkeligt, at de kommer så op igennem en løngang ud igennem kontor. Så et kontor, der har ligesom adgang ned i en kælder, hvor du går ned til
vandet. Noget.
Jeg ved
det
er ikke, hvad en
meget underligt. Jeg hæfter mig bare ved, at det er så prominent. Ja. Det er meget tydeligt, den dør der.
Men det er rigtigt, det er i 1600-tallet, at man begynder at bruge det.
Nå, okay.
I løbet af 1600-tallet. Der står der, at ordet kontor begyndte at blive brugt i Danmark i løbet af 1600-tallet. Og det kom fra det latinske ord officium, der betyder embede eller tjeneste.
Men der vil jeg bare lige indskyde, jeg tror stadig ikke på, at man går og maler det på døren.
Jeg synes også, det virker mærkeligt.
Et kontor,
men
det,
har
hvis
vi
du
snakket
har...
om skotten, der spiller sækkepipe under voldtægtsforsøget?
Hvad laver han der?
Det... Jeg synes, det er lige så fint som den mand, der har en stor papegøje på skulderen. Det passerer, og jeg har spørgsmål, men jeg har ingen forklaring på.
Det hedder kolorit.
Kolorit.
Det er kolorit.
Men, okay. Altså, hvem har siddet og tænkt, den her scene mangler noget farve. Kan vi få noget sækkepipe?
Ja, det er den samme, som har tænkt. Det med ham med planterne, der er ude på fægtescenen ude på gårdspladsen. De har da sagt, der skal der være noget. Vi er gang i en hardcore voldtægt med rigtig mange mænd, der er rigtig, rigtig fuld, og den ondeste skurk af dem alle sammen. Vi skal have noget grin af.
Jeg siger bare lige, at der er på et tidspunkt, hvad hedder hun hende, som de, den moren? Da hun ligesom... Da de ligesom, nu skal de til at gå til hende, ikke? Og så ligger de ned, og fordi for at sprede hendes ben lidt, så ser det ud som om, at ham der fucking sækkepipemanden, han begynder sådan at gå hen, som om det er hans tur først. Hvor lidt, jeg ved ikke, hvad det er, jeg sidder og kigger på lige nu.
Altså, og det er jo her, hvor den klamme scene kommer med, fordi at Mannheimer vil gerne ligesom give datteren til kapellanen, som en betaling.
Nej, undskyld, det er ikke datteren. Nej, det er en tjenestepige, som han gerne vil give. Ja.
Hvor med alting er, han river ligesom op i hendes korset og tager fat i hendes mader og siger, giv ham et forsmag på paradiset. Den... Og der var, Troels, jeg sad sådan her.
Den måde, jeg tager fat i på, det er som du tager fat i et yver på en ko, når du skal til at mælke den. Jeg kan ikke beskrive, hvor ulækkert det er.
Det er så
altså klar. Ikke hendes udseende.
Nej, og heller ikke hendes flotte mamelukker. Det er slet ikke det. Det er ikke mamelukker, det er noget andet. Hendes flotte bryster er slet ikke noget med det. Det er måden, han ligesom griber fat i dem på, som er så utiltalende, at jeg også sad...
Jeg synes, det bærer ved til det bål, der hedder Jens Okking er fuldstændig magisk ond her. Han waterboarder en skotte, han tager på babserne, han kan også noget magisk, han kan gribe en perlekæde, der bliver kastet mod hans ansigt med et svær.
Ja.
Eller med
skift.
Jeg synes, han er vanvittig god i den her, i det her afsnit især.
Han er en af dem, der han giver mere end alle de andre, kan man mærke.
Jeg
han
tror,
er
vi
meget
har snakket om...
Rollen.
Ja, undskyld, jeg afbrød.
Nej, jeg havde faktisk et spørgsmål til Andreas, bare lige kort. Mm-hmm. Når nu er der en papegøje på skulderen af en mand, fuldstændig random, en skotte, der dukker op. Mm. Hvorfor er det egentlig, at Robert Sparre tidligere i serien taler fransk til to kvinder? Han blev ved med at sige mademoiselle og merci og sådan noget.
Jamen, det er, fordi han er en lært mand. Han er ligesom fra lidt højere adel. Det er man jo dengang. Han har jo lært det for at vise, at han har været med den svenske her rundt i Europa.
Så vi har en svensk figur, der taler dansk, som taler fransk.
Ja.
Okay, jeg har ikke flere spørgsmål.
Ja.
Godt.
Jeg tror også bare, at Bent Meiding han fik lov at lave sin ding.
Ja, okay. Fordi det er nemlig kun et afsnit i en scene, at han taler fransk. Det undrer mig bare over.
man skal ikke undre sig over småting.
Nej, og han skal jo heller ikke overgøre det, at han kan fransk.
Nu sagde vi lige før, og jeg vil gerne følge op på det, du sagde før, Andreas, i forhold til, at Jens Hocking er den, der spiller mest. Og det er både godt og skidt, synes jeg. Jeg synes lidt, fordi vi har jo historien om, at han kastede en lårbensknogle lige i face på Søren Hauk Fagføl, så det er rent faktisk et broke skin.
Ja.
Jeg synes også, det ligner, at Jens Hocking burde få frataget sit skuespillerbevilling, eller hvad man kalder det. Fordi han flår hende der, det tror jeg så, at datteren er foretagendet, som han vil ind og voldtage ind ad en dør. Og han kaster hende ind ad en dør, hvor det ligner, hun er centimeter for at ramme hovedet ned i en dragkiste. Ned ad en gang, hvor jeg var sådan, okay, jeg synes altså, at han går lidt for meget method nogle gange, hor det ser ret farligt ud, det der kan risikere at ske.
Det så jeg faktisk ikke.
Nej, det lader jeg heller ikke mærke
det
til.
Det tror jeg faktisk også, jeg tror, Jens Hocking går ind i det.
Ja, jamen helt klart, og det er faktisk noget, som vi snakkede om tidligere, Andreas, med, at Jens Hocking er jo nok den, der spiller objektivt bedst, hvis man ser det igennem sådan en naturalistisk prisme.
Ja.
Og jeg vil bare ønske, de andre spillede sådan.
Ja, det kunne så have været vildt.
Fordi så havde det haft lidt en strømlignet tone, men Jens Hocking spiller lidt anderledes end de andre. Ja, dårligere.
Altså, han spiller nærmest så godt, at det stikker ud.
Ja, præcis. Ja.
Det er en pointe, der jeg tror jeg er meget selvstændig. Hende, Charlotte Sieling, der spiller dronningen, hun forklarede også, at det er den her tid, der mødes nogle af de der skuespiltraditioner, Dr. Dante, som er, det har I måske snakket lidt om.
Det er
i hvert fald bare hele tanken om, at man kan spille måske på tv-måden, og så spille til teatermåden. Og her har du en fusion, hvor du tager folkene, der er vant til at lave tv-teater, og så blander man de her fiktionsfolk, der har lavet film og serier på en sådan måske lidt mere amerikansk måde. Og så prøver man at blande det her. Jeg synes jo, det værste er næsten at se, hvordan Pallesen og Pilmark deler sig i to. Ja. Fordi jeg synes, den største synder, der drejer det helt ud til højre,
det er Per Pallesen.
Det kommer vi til senere, sikkert i en priskonge. Men Per Pallesen har måske det mest utrerede udtryk af alle, hvor man kan kigge til gamle film, hvor man har lavet Gyngehøvdingen med, hvad hedder Dirk Passer, der også spiller i en tidligere film. Jeg tror, han låner noget af det der. Ja. Men jeg synes netop, at der er nogen, der tager den der helt klare... Altså, 5 år senere sidder de i taxa og brillerer med noget rigtig, rigtig sådan realistisk spil. Men hun forklarer, Charlotte Sieling, at det var også helt mærkeligt. Så jeg synes jo, den ligger 100% ved en instruktør. Men,
og hun siger ret mange interessante ting. For det første, nu ved jeg godt, nu går der lidt historietime i den, ikke? Men vi kan lige så godt understrege, at det her, det er, som du siger, det er en brydningstid. Det er mødet mellem mindst to forskellige skuespilstyper, som jo først fusioneres langt senere i Taxa, som er, på det her tidspunkt kan vi godt snakke om, at gøre det lidt historietime. Jeg mener, Taxa starter i 98 eller sådan noget.
Måske.
Ja. Og det er et nybrud på dansk tv, hvor at folk spiller meget mere i gåseøjne naturligt, end man var vant til. Jeg har set interviews med Nikolaj Kopernikus og hvad hedder han, Jens Lohmann, tror jeg det er, og Ulrik Thomsen, der snakker om det der med, at vi vil gerne tale, som man gjorde rigtigt. Ja. Jeg synes jo så, Ulrik Thomsen er den største skylder.
Han har taget den for langt.
Ja, lige præcis. Han har gjort det så naturligt, at han er utydelig. Ja. Jeg forstår ikke, hvad han siger, men I forstår, hvad jeg mener.
Ja, 100%.
Så det er en super interessant pointe, og Charlotte siger også noget rigtig interessant, Andreas, og nu ved jeg, at jeg træder dig lidt over tæerne, det er, at de var måske så forhippet på at lave noget eventyr, og havde lidt svært ved at bestemme tonen, at de også lidt glemte at fortælle noget med serien. Fordi bag alle fantasy-serier, så synes jeg også, der skal være en pointe, ikke? Handler det om, du ved, krigsmaskineriet, hvad vil vi som krigsførende nation?
En moderne pointe.
Og jeg synes, det er noget af det, jeg godt kan savne lidt ved Gyngehøvdingen.
Så har jeg da en rigtig fin lille linje til dig der. Det synes jeg, vi skal vende med til sidst, for den har jeg.
Okay, men det vil jeg rigtig gerne høre, fordi den går lidt over hovedet på mig nemlig.
Men i forhold til skuespillet, ikke? Altså, at det er meget teateragtigt, kan vi ikke også lige slå en krølle på ham med instruktøren der? Han har vel ikke super meget erfaring med at tøjle det her samme smeltedige af skuespil, der møder hinanden på sættet. Altså gamle og nye stilarter og sådan noget. Han virker ikke som... Jeg vil gætte på det tidspunkt her, at han måske, at det har været en ret stor opgave også at skulle holde styr på.
Jeg har mødt ham her, Peter Esterhaz, for 10 år siden, og prøvet ligesom at quizze ham lidt på, hvad fanden foregik der, basically.
Ja.
Bygget forsvar op her. Der starter min research jo på en eller anden måde til alt det her. Det han jo, man kan sige, hans CV taler for sig selv. Der er ikke så meget inden, der er ikke så meget efter. Det kan der jo være alle mulige årsager til. Han har fået en kæmpe chance her. Jeg synes, det er svært at se på, hvordan instruktøren fejler på basale ting, som nu er der nogen, der eavesdropper over i et hjørne. Det er for eksempel med Ip, der sidder og gemmer sig. Mm. Han gemmer sig bag et lille hegn, og som om folk ikke kan se eller høre. Han er altså sådan nogle helt simple instruktørting, som sejler. Men jeg vil måske forsvare ham ved at sige, det han forklarede mig var jo, at han havde en helt anden vision. Han ville lave den dark and gritty, men der var et ydre pres for at lave Pallesen og Pilmark. Og der tror jeg, der forstår jeg i hvert fald nok, måske om nogle af de her ting, ved at have arbejdet med nogle ting, der både skal være brede, men også skal være lidt kantet og lidt edgy. Hvordan fanden laver du en børnefamilieserie, hvis der også skal være patter og voldtægt og overskruende struber nærmest? Altså, 1864 går den anden vej på, hvor du knipper en ko, men samtidig også lige hiler nogen. Altså, på en eller anden måde er der nogle sådan fællesnævner på det, hvor man tænker, der mangler jo noget.
Ja, noget retning. Det er som om, hvis man vil favne det hele, så favner man ingenting i sidste ende.
Må jeg vende tilbage til historien? Er det for irriterende at gøre?
Nej, overhovedet.
Jeg synes nemlig bare, hele det der over krydsen vandet, alle gyngerne sammen. Jeg har helt sammen sådan, man kan næsten høre, hvor hyggeligt det er, at alle drengene skal på tur igen, og nu skal de lave noget. Mm-hmm. Så kommer ham her Ving, den her lidt kraftige bygget fyr, der hedder Jarl Forsman. Han har sin, tror jeg, eneste replik.
Jeg kan altså ikke svømme.
Nej. Og det sætter ham bare så fint op, synes jeg. Store, prægtige mandfolk, der ikke kan det her. Men manden, han har været hyret i 6 måneder.
Wow.
Han har haft 12 dage på sæt. Han har 1 sætning at fyre af. Vildt. Og han fik fuld betaling for 6 måneder. Plus, han fik også kompensation for den sæson, der skulle følge alt.
Ja, fordi den fik de løn for. Yep. Men det blev aldrig med.
Fik de løn for?
Ja. Ja.
Okay, så er det ikke så
meget. Har vi ikke understreget det nok, Troels? Det troede jeg, det må du undskylde. Nej, altså seriøst, vi kan ikke understrege det nok.
Altså alle dem, der havde aftaler.
Ja, lige præcis. Men, det var jo ikke bare statister og alt muligt, men de skuespillere, de havde låst til sæson 2, fik løn for sæson 2.
Så er det ikke så mærkeligt, at
der
det
har været mange penge i det, jeg skal.
Så det har været en vild dyr produktion, det her.
For katten, da tiden render og alt det der. Jakob, du pisker mig, men det er fordi, jeg bliver ægget her. Har jeg fortalt om det store skib?
Skib?
Nej, kom med det.
Der sker det, at man i sæson 2, vi kommer også til, måske lige til at vente til allersidst, det vil jeg i hvert fald prøve lige at gøre. Der figurerer et skib, et stort sejlskib, virkelig flot. Der vælger man at sige, hvad fanden får vi sådan et stort skib til at indgå i den her fortælling på budget? Vi laver det jo Star Wars-style, miniatyrer.
Ja.
Man hyrer 2 ekstremt dygtige finsnikkere til på DR's regning at gå i over et år og finsnikkerere på et mega, mega flot træskib, som en god kollega, Jonathan Herrick, har fortalt mig, findes i kælderen under DR.
Nej!
Okay.
Og bare står der og aldrig nogensinde har set dagens sø. Nej. Det er simpelthen fuldstændig vanvittigt, at der står sådan noget. Men det er bare 2 menneskers fulde løn, der bare er blevet kylet ud til højre.
Nej, hvor vildt.
Har Jonathan Herrick-bilder, det er vi bliver nødt til at finde den dag.
Jonathan Herrick, han har været tændt af ilden. Jeg var sammen med ham i en periode, ikke så tæt, som jeg gerne ville. Han er en sød mand.
Ja.
Men han begyndte at sende mig billeder. Han har blandt andet brudt ind på en kirkegård for at finde en buste af Kajt Edlar. Han har lavet alt muligt i nattens mulm og mørke. Han har altså også noget gyngehøvding i sig.
Ej, men okay, det lyder da lidt som en tur, vi skal ud på en dag med en lommelygte. Prøv at finde det skib der.
Det ville da næsten være altså, nærmest på lykkeligste vis, hvis en af os havde noget familie, der arbejdede nede i rekvisiten.
Ja, nogle kontakter
på Danmarks Radio.
Gyngedommerne med Andreas, der sniger sig.
Vi skal lave en reportage, det siger jeg bare. Der ligger meget til sidst her. Jeg synes, det er noget, vi tager meget alvorligt, det må jeg sige. Jeg har tænkt nogle tanker, det kommer.
Spændende.
Jeg vil sige, for at komme tilbage til handlingen, og så kan vi gemme noget mere af det til sidst. Nu skubber jeg bare lige handlingen lidt frem.
Yes.
Det er, at jeg har skrevet her, så sniger de sig ind på fortet. Jeg har skrevet, wow, den sækkepipe er godt nok intens, var? Fordi jeg bare ved med at spille.
Bare
væk til væk.
Så kvinden, der lige ved at blive kastet ned i en dragkiste, hun bliver samlet op, og så kommer Jens Ocking gående ned ad hende med gangen, og ind til kontoret, åbner Ip døren, tager hende med et snuptag. Jens Ocking forstår ikke, hvad der sker. Det er super tegnefilm, det her. Så banker han på døren, så dukker Svend og nogle af de andre botnakker op. Jens Ocking løber rundt om et hjørne, og så begynder de at skyde. Det er så irriterende, det her.
Jeg synes næsten ikke, du dvælede ikke nok ved den måde, at Ip bare snupper hende ud af hænderne på ham og lukker døren efter sig.
Hvor det er trylleshow.
Det er sådan et høps, og så er hun væk, og Jens Ocking står.
Det er meget The Prestige-agtigt, altså forsvinder fuldstændig ud af det blå. Og så synes jeg, at den der joke er så sjov. Han ser, han åbner døren og ser, hvor mange der er derinde, og så må han stikke af.
Ja.
Lige 2 sekunder efter, så kan de ikke nære sig, så sker det samme igen. Nu er det så de andre svensker, der åbner døren, ser, hvor mange gynger der er. De kigger på hinanden, og så løber de efter hinanden og hopper op i en bunke på hinanden.
Jeg ved, hvor vi har set det her før, og det er Hanna-Barbera's Scooby-Doo. Det er simpelthen sådan noget med at åbne en dør, så der står 3 monster. Ja.
Vi kan ikke understrege nok, at i den her serie, hvor der har været 9 eller 10 voldtægtsforsøg, så den måde, de besejrer de sidste svenskere på, det er at hoppe sådan en tegnefilms op på dem, og lave sådan en bunke.
Ja, ja.
Det er fucking...
Som Guld til Præens skrappe drenge. Ja. Altså, så lækkert, synes jeg.
Men er det ikke også bare fedt, at dansk øl er årsagen til... at Mannheimer ikke kan gemme sig.
Der er for meget sukker i dansk øl.
Forklar, hvad der sker, Troels og Christoffer.
Altså, Jens Okking har skjult sig omkring et hjørne. Mm. Altså, bogstaveligt talt, de står på hver sin side af et lille bitte hjørne, så man kan se dem begge to i samme billede, men de ved ikke, hvor hinanden er. Og så slår Jens Okking en stor bøvs. Og så siger han, det er sgu også det skide dansk øl, det er for sødt. Han er fra Tyskland.
Ja, så han har afsløret sig selv.
Ja.
Så går han rundt om hjørnet, og Svend er sådan, nej, nu skal vi slås.
Ja, vi skal gå for vores kamp.
Og så kommer det.
Ja, så bliver der kastet, og der bliver samlet det største svær af trap. Mærk, det ligner for mig malet træ. Det tror jeg, det er.
Måske,
det er i hvert fald ikke et stålvåben.
Men Mannheimer får kastet Svend Gynge ned på jorden, og så har han det her kæmpe store svær lige ved struben på ham.
Det,
og så,
det er næsten et træhåndssvær. Det,
ja. Det er gigantisk.
Altså, det er og
firehåndssvær.
Jeg har skrevet her, nu er Svend Gynge død, fordi Mannheimer står ovenpå ham med et træhåndssvær på struben. Mm. Og han skal bare trykke, altså med et lille puff, så er Svend Gynge død.
Men forklar mig så, hvad der sker.
Ja. Så løfter han
lige løfter jo sværet for at gøre sådan der, og der kan han slippe væk.
Ja, og Svend har så sværet i hænderne.
Ja.
Ja, han får på en eller anden måde afvæbnet ham.
Så det en, der hugger lige ned i gulvet... det er, fordi jeg er så investeret, at jeg synes... Jeg kan godt bruge lidt cement her.
Mm. Ja, lidt cementfyld.
Hak, 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 ned i gulvet. Rammer ved siden af. Svend dodger bullet og drejer. Altså, det vil sige, han har ikke for eksempel hakket ved siden af Svends hoved, så Svend kan tage fat i klingen, og så dreje den af ham. Nej, han har hakket ned i gulvet, rullet til siden, og nu har han svær.
Ja.
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 Er den ikke
du har taget dit stærkeste greb og hammer den ned i jorden.
Man skal jo ikke engang, Mannheimer skulle ikke have løftet det fucking svær. Han skulle bare have trykket en lille smule let, så havde han jo
du
hovedet af ham.
Du?
Ja.
Altså, har du slået til en baseball før, nogen som er en baseballbat?
Ja.
Det kan godt gøre lidt ondt, faktisk. Ah. Så hvis han nu har taget det svær og hakket ned i gulvet, når hårdt rammer hårdt, så
rekylet er så hårdt i håndfladen.
Ja. Så lige gjorde det, hans greb og sluppet lidt, og så har Svend Gynge lige hurtigt.
Tak for cementfyldet.
Han har også lidt hævede hænder, Jens Okking.
Men i døråbningen, så får Jens Okking på en eller anden måde distraheret Svend Gynge, så han får taget sin dolk, og han kunne have stukket 9 cm til den ene side, så han dolkede Svend Gynge i hjertet, og så havde han vundet. Nej, han dolker Svend i skulderen.
Ja. Lige ved kravbenet.
Det ser fedt ud.
Det ser mega fedt ud.
Jeg tror lidt på det.
Nå, okay, du tror lidt på det, fordi det eneste, jeg ser, det er, at han gør sådan her, og så vender han den der dolk sådan sidelæns.
Det ser sidelæns.
Det var meget det, jeg så.
Jeg tænker, hvis man bliver dolket heroppe ved det højre kravben, når man er højrehåndet, altså lige de her muskler, der sidder lige der, altså bænkpresmusklen eller sådan noget, er det så ikke slut med at fægte specielt meget med højre arm?
Nej, ikke hernede, det tror jeg sgu ikke.
Nå?
Det tror jeg sgu ikke.
Hvor alting er, så får ind i balsalen, får de tæsket de sidste svenske lejesoldater, og...
Mens de guffer.
Der bliver fjollet rundt, og jeg elsker detaljen om, at Ib endelig slår sækkepipespilleren ned, og så tjekker hans nosser under kilten.
Han losser med nosserne, og slår med nosserne, og så kigger han lige sådan et, det ser ud til at gjort det der.
Ej, det er jo også for at tjekke, om han har...
Nå, man underbukser på, det er sådan en joke også, selvfølgelig. Ja, okay,
jeg forstår bare ikke, hvorfor han... Jo, det er selvfølgelig, fordi han er træt af at høre på det lort. Det lyder også frygteligt.
Ja, det lyder også frygteligt, ja. Men vi skal lige have afslutningen på Jens Okkings figur. Hvad sker der med kapellanen og ham? Det må I forklare.
Kapellanen er jo op på et andet værelse, hvor han er blevet sendt hen med en dame. Men Mannheimer render derop til ham, og så bilder kapellanen ham ind, at jeg har samlet alle 20 kosterne til dig, så du bare lige kan hoppe ud af vinduet. Jeg har også bundet en masse flag sammen, så kan jeg hejse den ned. Ja, good
symbolisk. Luck. Symbolisk
hejse den ned, ja. Så begynder han så at hejse Mannheimer ned ud gennem det her vindue, men så stopper han med at hejse ham ned, og så siger... råber kapellanen over til nogle af gyngerne, der så sidder over i skoven. Så skyder ham dog for helvede! Mm. Og så siger Mannheimer, de har sgu for meget ære til at skyde en ubevæbnet. Og så siger kapellanen, det er sjovt, det har jeg ikke.
Ja. Så du tog min ære for længe siden.
Det er meget sejt.
Ja, det er vildt.
Men må lige spørgsmål.
Ja.
Hvorfor tager de ikke løngangen? Jeg ved godt, den er bræst sammen, men det ved de her to jo ikke. Løngangen var jo inde på kontoret, de kunne bare gå ned og gå ud, så kunne han komme afsted.
Ja, vi skal lige have med, fordi der bliver nævnt i en bireplik 2 gange, at træet er rådent, så den kan bræst sammen, og så gør den det. Så ja, det ved de jo ikke potentielt set. Til gengæld så siger, og det irriterer mig det her, fordi afsnittet hedder, en spotdom går i opfyldelse. Uh-huh. Vi kan godt huske det, men så siger Kirsten Lehfeldt, og det er ADR, fordi at det er ikke en replik, vi ser hende sige.
Indsatsskud.
Det er simpelthen bare nogen, der har tænkt, det skal være helt tydeligt, og så siger hun, du døde hverken på land eller i vand. Og du bliver den næste Ib Abelsøn.
Ja, det er meget mærkeligt.
Og der vil jeg altså lige indskyde her, at jeg kom jo med en teori om, hvordan han ville dø. Ja. Og jeg synes selv, jeg kom frygteligt tæt på.
Ja, du sagde, at blive hængt. Altså,
jamen, du var skide... Ja. Og det sjove er, at Troels og jeg, fordi vi har jo alle sammen ret, men du har selvfølgelig mest ret, men det er bare sjovt, fordi Troels og jeg kunne tydeligt huske Jens Okking, der druknede.
Ja, jeg kan slet ikke huske den sang.
Og, den del havde vi jo nogenlunde ret.
Ja, ja. Altså, jeg nåede at sige, at han blev skudt i luften. Det var min ene teori.
Nå, er det rigtigt?
Og at han blev hængt.
Ja, men du sagde også, at han blev skudt ud af en kanon, og så blev ramt af en kugle. Så fuck dig.
Det er lige et øjeblik. Jeg har bare noteret her, at han hænger, og han bliver skudt. Ja. Så jeg har faktisk virkelig meget ret.
Nej, du, ved du hvad?
Jeg synes, det er manus writing på højt, højt plan.
Så lige skal bo et, jeg får lige at få det hjem.
Ja, jeg synes, det er meget sejt, men jeg har altså også skrevet, at så døde Mannheimer hverken i land eller på land. Kulsolen står og ser på, at totalt sådan, ja, jeg sagde det jo. Og der er altså lidt rolig kvinde. Ja, slap af.
Men må jeg også lige spørge, hun siger jo sådan, næste, det er dig i Babelsen. Altså, undskyld mig, han vil drukne hende op på slottet i den her tidligere scene, og så siger frøken Parsberg, nej, det må du ikke, hun skal ikke dø her på slottet. Ikke sådan, altså hun kunne dø et andet sted, åbenbart. Men han skåner hende jo faktisk.
Og grunden til, at han kommer ind og vælter hende ned i vandet, det er jo fordi, at hun er ved at myrde Julie Parsberg. Så jeg har det også sådan, det her er jo et manusproblem, at de har skrevet sig, for den der har de skrevet den ind, fordi at de vil gerne have den her lille misdirection, de kan lave til sidst.
Ja.
Det er meget plotforceret.
Hvis de er, og lad os sige, at Kulsolen i et tidligere afsnit kravlede ind af vinduet til Parsberg, og var ved at dræbe hende, og nu har de fanget hende ned i et badekar, og ja, okay, de dræber hende ikke der, men der er jo vagter. Hvad, har de bare ladet hende kravle ud af vinduet igen, og så er hun smuttet, eller hvad? Der er jo vagter, man tager hende jo op, og man siger, der er med at dræbe hende i mit badekar, vi tager hende ud til vagterne. Og så
jeg tror også, jeg vil fængsle hende.
Smid hende i fangehullet, hun har lige prøvet at dræbe Parsberg.
Det kan være, hun har lavet en Altair i Assassin's Creed, du ved, hoppet ned i en høstak.
Men hun har også siddet i fængsel før. Ja. Der kommer hun jo ud ved at få tryllet en af gardsene til at smyrke den anden gard.
Men stadigvæk, jeg synes, det er lidt underligt. Og i det hele taget, årsagen til, at hun var derinde hos Parsberg, det var, at hun er som mor til Palle, som jeg stadigvæk ikke helt forstår.
Okay, don't jump the gun. Fordi vi skal lige have det der setup'et, som jeg refererede til kort før. Det er, at nu kommer der den klassiske, vi har set det i Beverly Hills, vi har set det i alle fede serier. Og den her er heller ingen undtagelse. Der sker nemlig det, at Anne Marie skal tage sig af Svends sorg, fordi nu kommer hun kraftedeme endnu en gang den idiot til undsætning. Og så er det, at hun skal ud og hente, jeg kan ikke huske, hvad fanden det er.
Badskæren.
Tak skal du have. Og så siger Ib til hende, tag min hat og kappe på, da det er noget møgvejr derude. Og så gør hun det, og så tænker man, hot damn, hvad skal der nu ske? Og så bliver hun offscreen såret og kommer ind blødende og er døende.
Og siger, jeg bærer døden i mit hjerte.
Palle, Adam Brix, som på det her tidspunkt hedder Adam, han hedder noget andet.
Adam slægter om det, hans far, efter hans far. Ja.
Siger, du må ikke dø, mor. Og så vælger, der må jeg så sige, jeg ved godt, tiden er knap. Men hun vælger at spille The Beans lige foran Palle.
Ja.
Det er måske ikke den pæneste måde at gøre det på. Så siger hun, jeg kan ikke holde det inde længere, Svend. Palle er Kulsolens søn, siger hun lige foran Palle og Svend, og så krasser hun af.
Ja.
Men skulle hun ikke også lige indskudt, Palle er Kulsolens søn, og du er Palles far?
God pointe.
Hvorfor? Hun mangler én sætning mere, men så dør hun.
Må jeg prøve, fordi den har altså simpelthen siddet i mig i meget, meget lang tid. Jeg vil lige sige for det første, da jeg viser min kone den her serie, efter vi har været sammen i 9 år, og hun endelig sådan siger, må jeg så se, hvad det er for noget, du hele tiden refererer til, når du for eksempel siger, jeg bærer døden i mit hjerte. Hun græder, da Anne-Marie.
Nej,
hun hyler.
For helvede, Anne.
Det er fandme også trist.
Hun er fuldstændig såret.
Altså, prøv at, Anne-Maries skæbne er jo så tragisk.
Den er så tragisk.
Fordi at hendes mand har bare været i krig og bollet udenom, og hun har bare ventet derhjemme og hjulpet til hver eneste gang, de skulle have noget mad eller husly eller få syet noget ind i en hjort.
Historisk set, så har Svend i sine unge dage jo været out and about med damerne, som altid. Det vi ved fra kirkebogen, som Kulsolen er inde at stjæle, og som hun bruger til at gå op til Julie Parsberg og prøve at afpresse hende med i den her føromtale badescene, er jo et papir, hvor der i kirkebogen står, at Palle er Kulsolens og Svends søn. Det vil sige, Svend har bolet med Kulsolen.
Men har han det?
Sense.
Men det ved han så måske ikke. Måske ved han det og skammer sig over det, fair nok. Så ved han ikke, at han har gjort hende gravid. Men det, at hun er blevet gjort gravid, mens hun var hos adelen, har gjort, at hun er blevet smidt på porten. Så Svend er indirekte, i stedet for ægte hende, efter han har bolet hende og lavet børn på hende, så har han jo ligesom smidt hende i rendestenen og glemt alt om det. Og han er i fornægtelse over det, da han bliver vist af Kulsolen op hos Parsberg. Han er i fornægtelse her. Og nu står vi så med en afslutning, hvor hans kone Anne-Marie har forbarmet sig over et forældreløst barn, som siger, Palle er Kulsolens søn. Og man er sådan, da, det ved manden jo godt. Så det er derfor, det giver mening, at Palle er der, men det betyder så, at nu har Palle lige fået at vide, at det, du har betragtet som din mor, er blevet dræbt af din egentlige mor, som så måske kunne på en eller anden måde krølles bedre sammen, hvis den sagde, og din far er faktisk sammen med hende. Eller har lavet dig. Eller sådan.
Det,
altså, plus, at har Palle så magiske evner? Altså, sæson 2, bring it fucking on, ikke? Der er så meget her.
Gud, jeg tænker,
han,
Palle,
han er Gandalf.
Jeg tænker, Palle er født med telekinetiske evner, eller sådan
noget. Han kan da tale med hestene og håndlæse, jeg ved ikke hvad.
Ja, men er vi sikre på, at det Svend og Kulson, der er
det
Palle?
Det står i kirkebog.
Ja. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke få det til at passe,
nej, jeg kan
at, at Svend har knaldet Kulson.
Men
kan
det er jo ikke. Før, der nej, var hun og, jo... Der var
Kirsten Liefeld er en dejlig dame.
Ja, det er hun. Hun er charmerende. Alt det der, du forklarer, Andreas, det vil være super fedt at bare få en antydning af i selve serien, fordi alt det her, det er jo noget, vi sidder og stykker sammen nu, fordi det virker sådan lidt...
Men der er også det der med, at Kulson, hun ser sådan lidt uhyggelig ud og slidt, men det er jo, fordi hun blev smidt ud op fra adlen, ikke? Ja. Så hun er først blevet det her sådan lidt beskidte, sådan uhyggelige væsen, hun er her. Men hvor kommer de magiske kræfter så fra? Dukkede de op, da hun blev smidt ud, eller hvad?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det er vel det, der hedder sådan antifeminisme, at man presser en kvinde helt ud på kanten, og så søger hun hjælpen et andet sted.
Okay.
Hun sælger sin sæl. Ja,
okay.
Altså, hun genoplever sig selv med en galanka-rod. Altså, det er jo, der er jo simpelthen magisk.
En galanka-rod?
Ja, det er i hvert fald... Det kan også være, det er en ingefær, men hun trækker den der op af Valby Bakke, som hun lægger på sit hjerte.
Jeg troede, det var en radise.
Ej, kom nu. Jamen, det er selvfølgelig nok heller ikke så asiatisk på Valby Bakke.
Jeg tænker også sådan, hvad...
Min kone, hun tolkede det faktisk sådan, at hun var blevet begravet inde i Valby Bakke, for i gamle dage, der gravede man jo de døde ind i bakken, og så bare smed dem der, især dem der var fattige. Men hun har selv kravlet hele vejen over på bakken og begyndt at...
Hvad var det så, tror du, der fik din kone til at græde i den her slutscene? Altså, fordi vi jo samtidig heller ikke brugt så meget tid med Anne-Marie. Hvad var det, tror du, hun hæftede sig ved?
Jamen, jeg tror, hun har det ligesom dig, det der med, det er så krankenskæbende, at hun, da hun faktisk har fået Svend, og han siger, jeg vil gerne give en lille søster.
Ja.
At det er selvfølgelig ham, der skal give hende det og sådan noget, ikke?
Det er lille Palle, der kræver, at Svend pløjer.
Nå, hvad du gerne have det? Ja, det kan da godt være, vi skal kigge på det. Mor vil også gerne. Jeg synes, det er. Jeg synes bare, jeg tror simpelthen, det er en kvinde, der bare bliver fuldstændig forladt på sit aller værste øjeblik.
Jeg forstår det. Altså, jeg er desværre 0% følelsesmæssigt investeret. Men jeg kan godt forstå, hvad tanken er, fordi hun er med længder den mest interessante figur, synes jeg, i den her serie. Det der med sådan en, der render og tør op for projekter med den der main character energy, Svend Gynge, der bare føler, at alting drejer sig om ham. Ikke? Det synes jeg faktisk er ret interessant. Mm. Nå, men slutningen er, at vi klipper til noget tid senere, hvor der er maj, dans, fest, whatever.
Britt Bendingsen er i gang igen.
Britt Bendingsen fra Vild med Dans, der har koreograferet de former for dans.
Så er det pole dance.
Er det ikke en svensk midsommertradition? Det er vel ikke en...
Jeg tror også, majstang har været en ting, men det jeg tror ved jeg ikke. Også. Ellers er det jo bare sådan, fordi det ser lidt lækkert ud. Og musikken.
Majstang, det troede jeg var noget, jeg gav til min...
Ad.
Nå.
Er det en gang om året?
Ja, det er
det. Okay, det er en gang om året.
Jeg vil bare lige sige, Palle, altså Adam Brix, er jo fantastisk god, både i den ene og den anden scene. Han forklarer jo, at han har fået sprøjtet mentol i øjnene for at få tårerne presset frem. Men tænk også lige på, hvordan det her det fuldender hans rejse. Han starter i Jydekompaniet, han rykker over i kampen om Røde Ko, og så slutter han her grædende, weepende, ked af det, og får at vide, at han er den onde søn. Altså, der ligger bare sådan en af de der roller, som bare har så meget sovs i sig.
Ja, for pokkerne.
Han vil jeg gerne se noget mere
med
i det her.
Men det er jo også ret trist eller andet sted, at Svend Gynge har været lidt et svin med sin penis, men han ender jo så også et eller andet sted helt alene jo. Han mister sin kone, og han kommer ikke til at blive gift med Parsberg, fordi hun skal jo ægtes med en anden.
Du er jo til den der, majdans der, eller majstang, eller hvad du kalder det, og der, så går han jo lige forbi hende, den unge, som var ved at blive voldtaget af Mannheim, og så har hun tabt sit lomtørklæde, så samler han det op, og så hun helt sådan...
Yep.
Men han virker bare rimelig afvisende. Han virker meget...
Fordi det, han vil, det er, at han siger til Palle, bare roligt, jeg skal nok finde Kulson. Og Kulson, heldigt nok, er 8 meter væk. Ja. Der er ingen grund til, at hun er til den fest overhovedet. Andet end det sådan, vi skal huske, hun er der, så hun kigger os meget tæt på festen. Mm. Og så er jeg elsker den her slutning, fordi Svend modtager et brev fra Kai Lykke, hvor der står... Og så rider de væk.
Ja, de skal ud i krigen. Det er jo det der fucking brev, som Kai Lykke havde fået ud, havde fået af kongen, som han skulle aflevere til ham for 6 måneder siden, føles det som om på det her tidspunkt. Men som, det glemte jeg lige, fordi at fucking Svend skulle lige kæmpe mod Obers Bar.
Og så tager de bare saltkværnen frem. Hvem sidder lige ved siden af ham? Det gør selvfølgelig Julie Parsberg, og kigger sådan helt lånt over på Svend, der er helt såret med sin arm i slynge, og nej. Jeg synes, vi koger den helt ind her. Og jeg vil også sige, bare lige for at runde dig, Christoffer, this adds to the big picture. Fordi, hvad er præmissen for den her serie? Hvad er det, der ligger i krusningen? Hvad er det, de vil fortælle?
Mm.
I fortællingen om en mand, der bare tordner derudad, som vil redde sit fædreland, som vil redde sin konge, som vil redde sin, hvad han måske er i tvivl om, egentlig er hans søn, men han siger jo, min motivation er, at jeg ikke vil se Palle vokse op og blive svensk. Mm. Den her mand er jo den perfekte mand. Og han er mest af alt ikke bare en kvinde bedår, han er en kvinde hjælper. I samtlige scener, han har med kvinder, så hjælper han dem væk fra Ole Ernst, som vil bolle som den her smed. Han har givet ham med hundepisken. Han hjælper op ved den ulækre, lidt sådan pædofiliagtige mand, der sidder op ved sit bål, der bare vil røre ved alle tjenestedamerne, som han har givet et ordentligt lautesk og truer straight up.
Lensmanden.
Og lige præcis lensmanden. Og her til sidst er det også Elisabeth Buchwald og datteren, der falder. Og han er så, han spiller The Bachelorette setup så godt. Han løfter lige hendes glæde, og så siger, det går ondt i armen i øvrigt. Han er så ærefuld. Det her, det handler om at være en mand med en ære og hjerte på rette sted. Herunder respekt for
faktisk, nu nævner du en helt stribe ting.
Jeg skal lige høre, Andreas, det var rigtig fint. Fik du sådan varmet op, inden du...
Nej, men jeg skal lige ud og varme ned, når jeg er færdig med den her.
Fordi det var en meget flot stretch, men, men jeg kunne høre dig fortrække en muskel.
der var der måske lidt ryst i stemmen på et tidspunkt.
Nej, jeg synes ærligt talt, det var en virkelig god forklaring. Jeg fornemmer det ikke, for at være helt ærlig.
Nej.
For den her serie.
Det er cementeret. Hvordan kan du ikke fornemme
men
det?
Jeg applauderer dit meget fornemme forsøg.
Men det er meget, meget fin liste over ting, han redder. Du glemmer lidt en sidste ting, han prøver at redde. Hans ægteskab. Han prøver faktisk også, han prøver at redde Danmark og sit ægteskab, men det sker bare lige først 3 minutter før sidste afsnit.
Men det er jo for netop at skubbe sovsen videre til næste runde, fordi det er jo også et genialt setup, at Ib og Svend kigger på det her pergament, hvor der står, hvad deres næste opgave er. De kigger på hinanden, og så rider de bare afsted.
Det er en rigtig James Bond-slutning, det der med, at den næste mission er lige kommet ind, og så ser man ham ud mod horisonten. Jeg tænker da måske, at Kulturen kan få den stakkels Anne-Marie tilbage i sæson 2 med noget peberrod eller et eller andet.
Når du tænker på sådan noget Jon Snow shit, så er der bare zombie woman.
Ja, sådan noget. Altså, er det ikke lidt det, hun kan i den der Kulturen?
Jeg tror ikke, at det er så voldsomt. Altså, jeg ved godt, det lyder underligt, men der går min suspension of disbelief simpelthen ikke til, at hun lige kan genopleve nogen. Til gengæld, det er lige før, og jeg ved godt, det lyder psykopatagtigt, det her. Tilgiv mig. Ikke til dig, Andreas, fordi jeg ved, du bliver glad for det her. Det er lige før, da den slutter, at jeg har brug for en Svend Gynge will return, og så står der i næste år i Dronningens Vagtmester. Jeg har lyst til at se det, og jeg er ked af at sige det, dreng. Hvis den var lavet, så var jeg gået direkte til at se den.
Men så skulle den foregå februar 16.
Ja, 58.
Ja, det skulle være en form for prequel. Ja.
Nå, men, før det, ja, okay.
Ja, nej, men jeg tænker bare på, og jeg ved godt, det kan ikke lade sig gøre, vel? Men nu tænker jeg bare stort på vej herhen. Har I set The Irishman? Ja. Hvis man kunne CGI for Ynge, Svend Gynge og Per Pallesen, kunne det så ikke lade sig gøre? De er jo stadig blandt os.
Hvad med at bare få sådan en som Andreas Jessen til at spille Svend Gynge?
Hvad med at gøre det fuldstændig oplagt? Enten gå Young Hercules på den og sige, Young, lad os reboot det. Eller tag hans søn, som nu er stuntkoordinator på, jeg ved, han er på parterapi, han er på jagtsæson, han er på andre gode film,
andre gode film.
Han er en virkelig dygtig stuntmand, Adam Riks.
Har I set Headhunter med hele den slagsmålscene der med Lars Mikkelsen? Mega fed.
Yes.
God pointe, det har vi brug for. Så får vi også en Gynge udgave, som kan slås.
Ja, og det vil jo være dejligt.
Ja. Fordi det er måske det, der efterlader mig mest tilbage at ønske, det er, at Svend Gynge altså ikke er så gyngeagtig.
Nej, det ville være, der kunne være fedt. Det var en, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, dem, der har instrueret John Wick, men for dem
til at... Stahelski og David Leitch.
For dem til at instruere en gyngehøvding. Holy fuck.
Stop lige en gang. Det er jo datidens team. Det er jo de ungarske drenge fra De Tre Musketerer, der har lavet det her, få det bedre.
Jeg er snart nødt til at skrue ned for din mikrofon, hvis det bliver ved. Altså, vi er oppe på et trin lige nu på den her trappeopgang, som er uopnåeligt.
Men det
går ikke.
Man kan sige, at John Wick er jo faktisk rigtig god til ikke at klippe så meget i kampene, og det er jo fuldstændig det, Gynghøvding gør i forvejen. Ja. Ikke klippe specielt meget i nogle meget lange takes, hvor de slås.
Men John Wick, han dræber rigtig mange mennesker i det der no-cuts der, ikke? Ja. Hvor at
Jeg føler faktisk, at den svenske her er blevet større efter.
Ja, men Svend Gynge er jo ligesom Batman, en der ikke dræber. Hvis han først begynder at dræbe, så vil de sidde sådan, det er sådan Snyder-agtigt. Det vil være helt galt.
Men vi får at vide, det passer ikke, Andreas, fordi vi får at vide mellem afsnit, at de har orfet vildt mange svenske tropper.
Men det er da ikke Svend. Det er da bare på hans befaling, måske.
Nå, men det er Gynge-hæren, eller hvad hedder Gynge-gruppen der, der er jo nogle svensker, der siger, vi kan ikke slippe af med ham, han bliver ved med at dræbe alle de svenskere.
De har gjort livet surt for dem.
Nej, stop. Nu kommer sidste spørgsmål.
Ja, Ja, lad os så få det fucking spørgsmål.
Det lyder således. Gyngehøvding blev indspillet med en produktionstid på cirka et år. Fra 89 til 90. Men allerede i 90, to år før premieren, annoncerede man, at Gyngehøvding vil få en anden sæson, Dronningens Vagtmester. Skuespillere var booket, scenografien blev bygget i årvis, og locationturene til Sverige de var betalt. Men så trak DR stikket på opfølgeren til mesterværket. Hvorfor faldt Dronningens Vagtmester til jorden og kostede millioner af licenskroner, hvis man spørger seriens producer Svend Clausen? Nu får I de tre svarmuligheder. Var det de forbandede feje svenskere fra SVT, som havde bidraget til finansieringen, der trak sig, da de så første scene med Per Pallesen som Ib i afsnit 1? Var det manuskriptet til Dronningens Vagtmester, der havde så mange udfordringer, at man efter 21 drafts her i 6 drafts af selveste Ole Bornedal, på hver af de planlagte 13 afsnit vurderede, at historiens grund-DNA simpelthen var for ringe? Eller mulighed C, den nyudnævnte chef Ingolf Gabold valgte at gå med kulturelitens foragt for Gyngehøvdingen i stedet for at følge seriens virkelige kunder, seerne, som var over 1 million seere for hvert afsnit og 2 millioner på premieren.
Ej, altså det kunne være alle tre jo.
Ja, men jeg tænker, det er den sidste.
Jeg har mødt Ingolf Gabold en del gange, og det lyder meget som noget som ham, det der nemlig. Mm. Så jeg har sgu også på træerne.
Men altså, jeg synes, det første, det der med, at svenskerne trak sig, var det ikke den? Var det ikke
jo,
den?
De faktisk svenskere. Ja.
Det lyder som noget, svenskerne gør inden i det, vi lige har set. Mm-hmm. Altså, hvor de siger, åh, de ledede svenskere, de trak sig ud.
Man bekræfter den selv samme historie, man fortæller jer.
Ja. Ja. Jeg tror helt klart, det er den sidste af dem.
Ja, det tror jeg altså også.
Så er der point til begge to. Ja. Så nu skal vi altså have en tiebreaker. Du havde et bonusspørgsmål,
Andreas. Jeg har to, men jeg er bange for den ene. Den tager jeg lige.
Okay. Ja, lad os lige
okay. Og hvis den sådan ligesom bare er spillet, så er den spillet, så er det lige meget.
Ja.
I scenen, hvor kapellanen bliver klynget op, der optræder en statist, som I kender som en af de tre ledende hovedroller i Klassefesten.
Kapellanen bliver klynget op?
Kapellanen han bliver kastet ned til jorden af Ib. Han holder ham nede heroppe i gyngelejren. Og bag ved Asger Ræer og de her, der står og snakker og griner, er der en statist. En meget, meget velrenommeret, dygtig dansk skuespiller.
Vi har ikke snakket om det her.
Nej, det har vi
ikke. Der er blandt de tre hovedroller i Klassefesten.
Okay, jeg siger Anders V. Bertelsen, så siger du Nikolaj Kopernikus, og så siger du Troels Lyby.
Okay.
Det var en måde at afgøre det på. Jeg vil se, om I, når I ser det her billede, kan sige mig, hvem det er. Det er godt i en podcast, ikke? Hvem har vi?
Det er Kopernikus. Det er Kopernikus.
Du vandt. Jeg var lige ved at sige, jeg ved nu ikke rigtigt. Jeg var lige ved at hæve land.
Så vidt jeg forstår, er det en af hans aller første roller. Og han står bare og ligner en glad rotte om bagved.
Det er hår,
det
er.
Jeg elsker det bare.
At det kunne være min nye profilbillede, det der. Kæft, hvor ser det vildt ud, det hår.
Ej, fuck, det er godt.
Men det befrier det mig også fra ligesom at spørge jer. Min tiebreaker spørgsmål nummer to var ligesom, hvor længe tror I det lykkedes Svend Poulsen at have en gård, inden lortet gik totalt galt?
Så det var 6 år, eller hvad?
Ja, det var 6 år.
Ja.
Og ved vi, hvad der sker? Han kan bare ikke finde ud af at bestyre
det. Han må jo simpelthen bare være sådan født uden for en plov og kun med skytte.
Vi skal se, hvad der er i den gave.
Nå, men så er det simpelthen mig, der... Jeg havde virkelig ikke troet.
Nu har jeg taget så mange ting med hjem til dig fra Florida, så hvis det er, det er noget godt, så vil jeg have det.
Ja, det er så også en aftale. Det tror jeg godt, vi kan finde en løsning på. Nej, hvor den fint pakket ind i det her fine papir fra Valdes jul. Ja,
det er en lille plukker. Og står den
noget Skovens Vogter.
Jeps.
Sejt.
Husk at se sæson 2, som har titlen Vintermiraklet, der kommer. Til december.
Er det på DR?
Det er på TV2.
Nej, det er en TV2'er.
Okay. Ja, ja.
Skal jeg passe på noget, der falder ud?
Du fyrer den af. Du kan nærmest flå, som var det et par bryster, der skal ud i en voldtægtsscene.
Jeg vidste, det var et billede. Jeg synes, jeg kunne se,
der
det
er en billedramme her. Det er en bagsiden af en billedramme. Er I klar, gutter? Hvad har vi her?
Nej.
Et smadret.
Nej.
Det er gået i stykker.
Nej, det er gået i stykker.
Det præmien består i er...
Det er min fætter, der
det er en gyngetur i kælderen med kongen, A.K.A. Andreas Kongen Møller, der har indvilget i og ikke bare stille op til en rundvisning i DR-kælderen, hvor man skal se samtlige rekvisitter fra Gyngehøvding. Men han har også iklædt sig Gyngehøvding i tøjet og taget dette billede, som I næsten har fået med rundt.
Det har han slet ikke fortalt mig noget. Har du aftalt det?
Han kunne næsten heller ikke finde ud af, hvad fanden der foregik, men han havde taget mange billeder, hvor han var i tøj og svær, jeg ved ikke hvad.
Det er fandme
sjovt. Og derudover så er der en lille tillægspræmie.
Ja. Hvad har vi her? Det er Dronningens Vagtmester som bog. Få svaret på, hvad der senere skete med vores helte.
Og der vil jeg give dig ansvaret, Christoffer, og få læst op på, hvad sker der i anden sæson. Jeg kan sige så meget, at Ib han bliver dømt til pinsel og plage ved bare at blive lukket ude på taget af en herregård.
Så for søren.
Lige derude, indtil du falder ned og dør.
What?
Det er en del af plottet.
Jeg synes, kan, det er genialt.
Er det en
straf, der findes? Det er sådan lidt Saw-agtigt, men hvor han ikke er fanget af Jigsaw, men mere bare skubbet op på et tag, og så siger de, bliv deroppe i en idiot.
Jeg forstår slet ikke. Altså, et fladt tag? Eller
et skråtag, så han lige sådan kan klamre sig lidt, så fryser han lidt, så er han lidt sulten, og til sidst vil han nok dræt ned, eller bare blive sådan...
Men hvor langt er der ned fra det tag?
Så der er måske en 6-7 etager på sådan en stor herregård.
Åh, det kunne okay, man godt kunne godt lave på det tidspunkt.
Ja. Jeg synes, det er ret sådan gement. Så stiller de lige et lille stykke brød op til ham ud af vinduet. Og sådan. Du skal læse
den. Hvem var det, der blev stillet op der?
Det gør Ip i Dronningens Vagtmester. Jeg vil bare sige, det er fantastisk litteratur.
Fuck nogle gode gaver, Andreas. Tusind tak for det. Jeg er ked af, at billedrammen er blevet knust, men den kan jo altid... Det vigtigste er jo indholdet.
Ja,
det,
altså, det du kunne godt lige have taget tasken af, inden du munkede din dameskideren.
Jeg boller kun
med rygsæk på.
Ja, og jeg ved det. Ja.
Jeg tror, papiret skal bare ud, og så skal det bare ligge i en inderlomme, eller sådan inde i en BH hos en kvinde altid med den der. Så man altid lige kan trække papiret og sige... Andreas Kongemøller, tag mig med i kælderen under DR, og lad mig vise den her rekvisitet.
Så skal nu. Vi da ned og finde skibet for pokker.
Præcis, fordi han siger, at han ikke ved, hvor det står. Jeg siger, det er der et sted.
Det er der et sted.
Så vil jeg også bare lige sige, at
hvis
nu
ikke ved, hvor det står,
på jeres telefoner, der modtager I alle tre en mail, en kopi af en mail. Og med den så følger bekræftelsen på, at Svend Gynge og Gyngehøvding-eventyret er ikke slut endnu.
Nå.
Fordi I er alle tre blevet medlemmer af foreningen Svend Gynge.
What?
En gratis forening af lidt ældre herrer, der hvert år mødes til blandt andet Gyngemarked og reenacter scener.
Nej.
Spiller Mannheimer, Kolson, Ib, Svend Gynge. Og men... de mødes i år den 16. og 17. august nede i nærheden af Lundby. Og der kan man altså komme ned til her. Det er en gratis forening. I modtager nu inde på dommerne, infosnabelag.dommerne.dk, der modtager I deres nyhedsbrev. I kan vide, hvad der sker. Der er også forskellige tolkninger af historien, der finder nye dokumenter, historiske dokumenter, hvor man finder ud af, hvor tingene er. Så I er alle tre medlem af klubben, okay. Ligesom jeg selv er. Og det betyder også, at jeg tænker, at nu kan I overveje, om vi skal lave en on tour, hvor vi blandt andet skal besøge Svenskerkløften. Vi skal ned
og
se...
Har du været med før? Har du været der før?
Jeg har... Med skam i stemmen må jeg indrømme, jeg har aldrig været til Gyngemarkedet, men jeg har besøgt samtlige af deres ting fra den bog, der hedder På eventyr i Gyngeland, tror jeg nok, det hedder den bog. Jeg finder lige det rigtige navn. Det vil være frygteligt, det gør.
Okay, det lyder for sindssygt. Tak for medlemskab.
Så, det, jamen, tak fordi I var med i klubben. Ikke at I fik muligheden for at sige nej, men nu er vi sammen i det.
Så nu er vi officielt gynger?
Ja.
Fedt, mand. Det er sgu da nice.
Jeg kan ikke helt, Andreas, men jeg føler, at det er sådan halvfarligt at være en del af din inderkreds på en eller anden måde, fordi man ved aldrig rigtigt, hvad man bliver udsat for lige pludselig.
Jeg er solgt, fordi du har skrevet til os til den her forening, at dommerne er et kulturelt anmelderkort, og det har gjort, at jeg er frisk.
Ja, jeg fordi... skulle jo på en eller anden måde forklare, hvordan det gav mening, at man meldte jer ind i det. Også fordi jeg troede måske lidt bagefter, hvor meget I kommer til at slagte det her. Man, altså, den skal vel dømmes til, om den skal ses eller ej, og det kan jo måske vippe.
Ja, fordi vi skal jo have sat den her ind, og vi gemmer jo det bedste til sidst, ligesom Linda Andrews. Og vi går simpelthen med i forhold til de tre sædvanlige priser. Det er Saline Kirsten-prisen, det er Søren Brendal, og så skal man se den prisen.
Ja.
Det synes jeg kun er fair. Mm-hmm. Og hvis vi skal... Jeg er ked af at sige det. Det kan ikke være andre i Saline Kirsten-prisen end Nikolaj Kopernikus. Det kan det vel for helvede.
Nej, det kan ikke. Ved du, det er jo... Fordi han er 100% statist.
Ja.
Og han har den grimmeste på ryggen, jeg nogensinde har set på.
Men man kan
på.
Sige, han stjæler jo ikke billedet.
Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke.
Men jeg tænker også, er det ikke for hele serien,
jo,
det skal
jo.
Give?
Jo.
Altså, jeg tror, den statist for mig, der stak mest ud som sådan en, hvad fanden foregår der her? Det er ham med planterne midt i effektekampen.
Han er også god.
What the fuck?
He's a speaking part, though.
Det er rigtigt,
han siger noget, jamen, vi har givet...
Ja, ja, det ved jeg godt, men nu er det jo en serie. Jeg tænkte, fordi at jeg havde netop også op at vende, hvis det var det, vi spillede på, så kunne man jo også overveje at gå med Taxa Mike. Fordi han har jo også...
Det er rigtigt, han er kort med inde på kronen
der. Ellers hvis det skal være helt småt, altså en ægte statist, så er det ham med papegøjen.
Ja, du vil med papegøjen.
Jeg kan ikke forstå, hvad han laver.
Hvor er det nu, han er henne?
Altså, de åbner op, de er lige kommet til København, det er det første, der sker i serien. Der er nogen, der hælder natpotte ud af vinduet. Og så siger han, vi er godt nok kommet til København, hvor man hælder natpotte ud af vinduet, som jo er pis.
Og er det ikke sjovt, at det så optaget i den gamle by i Aarhus?
Jo. Men så går de lidt ned ad gaden, og så står der en mand uden replikker, som bare har en meget farverig papegøje.
Jamen altså, dengang...
Ja, sådan en udstoppet papegøje er det jo faktisk.
Magiske... Ej, den kan ikke være udstoppet. Det må være. må jeg bare lige... Fordi nu har jeg jo tænkt lidt i de her tanker i et par år. Jeg synes jo...
I et par år?
jeg synes jo, for det første, man skal give alle priser i verden til... Det er måske mere en positiv Søren Brendal. Det tager vi måske om lidt. Men så vil jeg sige, jeg synes jo, ham, der bliver sparket i løgene, der hvor de er inde hos ham, der laver tønder, bødderen,
ja. Ja.
Kim Weisgaard, ja. Han spiller og bliver sparket i løgene, synes jeg, er så indlevende, at det får, og det stjæler billedet for mig, han har dog også speaking part. Og så vil jeg også bare lige sige, sidste var, Lasse Spang Olsen har ikke en eneste replik, men han er her, der og fucking...
Men er Martin Spang Olsen...
Martin er med i afsnit 1, som du sagde, men kun i afsnit 1.
Ja, okay.
Lasse
jeg
er overalt.
Jeg bliver lige nødt til hurtigt at vende, fordi jeg synes, vi glemmer lidt nogen her. Der er en masse kvinder med her, som smider tøjet for no damn reason.
Ja, tak.
Og de fleste af dem har speaking parts, så det kan ikke være dem. Men jeg synes, hende, der får manhandlet sine patter, at den stakkels kvinde, der bliver for manhandlet sine patter af Mannheimer, fortjener noget credit for at skulle lægge patter til det der.
Godt, Troels. You got my vote. Hende, der får taget yverhed frem
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde hendes navn for jer.
Nej, det ved jeg heller ikke. Og hvor der bliver sagt, giv ham en forsmag på party. Ja. Jeg synes, stakkels kvinde, det er hende.
Også fordi man skal sende screendumpet til en eller anden random type, der har været på produktionen en gang, og sige, hende her, hvem er hun egentlig?
Hvis du vælger den rette frame, så vil det virke underligt i hvert fald. Sådan.
For helvede, altså. Ja, det er så frygteligt.
Ja. Jeg synes, det kunne gå til alle de kvinder, der får ravet patter ufrivilligt. Ja. Ja.
Men de fleste af dem har jo speaking parts, kan man sige.
Ja, altså,
så, men hende her, hun bliver
Men lad os sige, med parentes til alle de stakkels bryster, der er blevet mishandlet. Men helt klart hende. Godt. Hvem skal Søren... Du får lov til at starte, Andreas, fordi du virker som om, at du har nogle forslag til Søren Bregendal.
Det er klart. Altså, jeg synes jo, den positive Søren Bregendal, det, hvor man ligesom siger, det er værd at se det her, det er jo faktisk ligger meget på skurkesiden, synes jeg. Mm. Det er jo klart en Jens Okking, der ligger og er vanvittig god, synes jeg. Mm-hmm. Jeg synes altså også, at Kirsten Lehfeldt er vanvittig god som Kulsund. Hun er både charmerende, hun er klog, hun er nærmest den, der allermest sådan upfront af alle figurerne her i. Jeg synes også, Morten Surballe her, som kapellanen, han kommer stærkt tilbage i det sidste afsnit.
Han er overraskende god.
Han græder, og han hylder. Han er sådan wimpy på den der, at du har lyst til at smaske ham ind. Og jeg kan slet ikke forstå, at han har været lidt tæt på at blive forlovet med hende, den skønne kvinde, han er ved at blive forlovet med. Og så synes jeg, at Rolf Ernst, han gør det godt som den her slåsende smed. Ja. Men jeg synes ikke, det giver mening at give for noget godt.
Nej, det har du fuldstændig ret i.
Med det sagt, jeg synes, der er to contenders til det dårlige.
Ja.
Og den ene ligger, desværre må jeg sige, ved manden, der har givet mig min bedste fødselsdagshilsen gennem tiden, hos Per Pallesen.
Mm-hmm.
Jeg synes, han er... Han sender... Det er ligesom at få sukker, sådan, I ved, sukker på.
Ja.
Det bliver bare for meget. Han skulle være stor og stærk og muskuløs og et ordentligt brød og sådan noget. Han er bare... Det er jo i virkeligheden ikke hans fejl, faktisk. Han er miscastet af den, der skal have den, som er instruktøren Peter Esters. Yeah. I'm sorry, du har fået nøglerne til hele DR, til hele familien Danmark, til det historiske drama. Du har fået de bedste kostymer, du har fået de bedste stuntkoordinator, jeg ved ikke hvad, og du kommer ikke højere op på niveau. Jeg synes, det er ærgerligt.
Wow, jeg synes, det er meget svært at modsige dig med den sidste. Det var virkelig en flot brandtale. You make a persuasive argument, Fry. Jeg tror, jeg går med af Peter Esters, fordi... Det her, det skulle have været, i hvert fald skulle det have været ret godt.
Mm.
Ja, det er ikke, fordi jeg havde forventet mig, du ved, 6. sæson af Game of Thrones. Mm. Men alligevel. Så ja, at det ikke er bedre end det synes jeg altså lidt ligger på hans skuldre. Også det der med, det er så ærgerligt, at især når du siger det, Andreas, det der med, at han ikke kunne få gennemtrumfet en dark and gritty udgave, som var lidt ligesom tegneseriehæfterne, som jeg også læste en gang, jeg var lille. Du ved, sådan lidt mere...
Ja.
Lidt mere blodig, lidt mere swashbuckling. Ja, en skam.
Og det kunne jo selvfølgelig også være, at Peter Esters, når han kommer til at piske sig selv med at lytte til de her 13 afsnit, at han siger, men I ved jo slet ikke, at det var produceren, eller det var DR, eller det var tiden, eller whatever. Og så fandt nok, så sendte den videre til dem med posten.
Det er stadig ham, der står som instruktør.
Ja.
Jeg siger det bare.
Det er ham, der afsender, og så er jeg ked af, hvis det er dig, vi udpeger, og lidt gør til en prygelknappe, hvis du lytter med, Peter Esters. Fordi det fandme også et uoverkommeligt projekt. Men så vil jeg også lige sige til hans forsvar, vi har jo gennemgået det meget nøgternt. Det er en produktion, der bliver lavet 2 år, før den bliver sendt, fordi de er gået alle ulykker i møde.
Mm.
Dårligt vejr, eller forkert vejr. Ja. Altså, alting var bare op ad bakke.
Altså, der er nærmest ikke et tidspunkt i den her sag, hvor jeg ikke sidder og tænker, det ser ud til ikke altid har været så sjovt. Altså, fordi jeg tænker, det er et kæmpe, kæmpe opgave at skulle holde styr på sådan en sag som det her. Og jeg tror ikke altid, ressourcerne eller mulighederne har været der, men det skulle stadig laves. Det er det, jeg hele tiden kan mærke sådan, okay, der er eddermame meget. Det er stort brød, de har lagt i ovnen her, ikke? Og det er svært at lande på benene med sådan en.
Og fun fact på den på produktionssiden er, jeg ved, at det her det er første gang, fordi min chef, Thomas Hostrup Larsen, på min nuværende arbejde hos Cosmofilm, han blev ansat lige efter filmskolen og hjalp Svend Clausen, produceren, med for første gang at lave digital produktionsplanlægning og bruge Movie Magic, som er den standard, man stadigvæk kører på rigtig meget fiktion nu. Mm-hmm. Altså, så de har ligesom indtil da lavet det som en manuel produktionsplanlægning. Mm. Altså, det her fletteværk med, alt har været imod.
Ja.
Men pengene har været der.
Jo, men bare det at holde overblikket over, jeg ved, det lyder banalt i dag, når man laver tv-serier til højre og venstre, men at holde overblikket over den her fortælling på alle de locations, på alle de slotte, på, altså så meget logistik i 92 i dansk tv, det har været altid så sjovt, tror jeg.
Jeg ved da ikke, om der har, altså der er jo ikke blevet produceret noget altså, inden for det her økonomiske spektrum før i Danmark.
Ikke på det her tidspunkt.
Ikke på det her tidspunkt. Så altså, det har også, den slår mange nye folder i tv-verden, i danske tv-verden på det her tidspunkt. Og jeg tror sgu også, at jeg er enig med andre om, at Peter Esterhaz er simpelthen det forkerte menneske til at skulle varetage det her.
Altså, det er jo nok det, der i virkeligheden er problemet. Ja,
altså, de skulle måske, altså, om de så skulle have haft en mere erfaren tv-instruktør, eller en filminstruktør til at lave det her i stedet for. Det er ikke til at sige, men han er simpelthen det forkerte menneske til at varetage det. Hvordan han har fået den opgave, aner jeg ikke, men altså, der findes jo nogle fusentaster inden for...
Og så er det altså også vedkommende, der har valgt det kamera, de filmer på. Det er
teknologien. Det er ikke bare kameraet. Det er hele teknologien, at de har filmet på
magnetbånd. Rettelse, det er valget af teknologien. Fordi teknologien var der jo til at lave det meget, meget pænt, og bare skudt på filmen.
Men altså, det er det, de er gået med at skyde på magnetbånd. Det fatter jeg simpelthen ikke.
Men det gør til gengæld. Det er jo fordi, man simpelthen sikkert har sagt, vi har de her redskaber til rådighed. Ja. Du skal fusionere. Man er ikke der, hvor man bare kan hive ind fra hylderne og lave alt det nyeste state of the art. Man har sagt, vi har nogle folk, der er fastansat her, og så skal man få noget til at gå op.
Det er
også en udstilling af, hvad DR kan, når det er godt, men også hvad DR kan, når det er langsommeligt eller bagover.
Men altså, DR har jo i mange år haft teknologien til i hvert fald at scanne film, så at det virker bare helt hul i hovedet på mig, at de ikke har haft teknologien til at gå ud og filme på film.
Ja, men jeg kan ikke lade være med at tænke på flere gange, når jeg ser den her, at det efterlader til gengæld også en rigtig dejlig mulighed for at gå ud og filme scener selv nu, og så få sig selv ind i. Altså klip sig selv sammen med gyngen. Der er flere gange, hvor jeg tænker, at det kunne være en sjov skæld.
Nå, fordi produktionsværdien kunne lige så godt være i din egen baghave. Ja.
Fuldstændig. Du kunne købe et DV-båndkamera, og så smide dine egne små reaktionsskud ind, eller tilføje replikker, eller sådan noget, du selv lavede i dag.
Det er bare gået ud i en dansk skov. Special, gør det ikke?
Jeg siger bare lige hurtigt, det er næsten en umulighed, fordi at der er ikke noget lys at emulere andet end naturligt lys. Fordi der er ikke, altså, jeg sværger, der har ikke været en ordentlig lysmand til stede på noget som helst tidspunkt.
Men det er jo også præcis det, jeg siger. Det kræver intet udstyr.
Det
gør det jo netop. Du kan bare...
Ja, okay. Men det er bare det, at man får det til at ligne.
Jamen, du skal jo netop gøre noget. Du skal ikke gøre noget. Du skal ikke sætte lys.
Du skal ikke have sminke. Du skal ikke have lamper.
Altså, der bliver nødt til at vende tilbage til den one i afsnit 1, hvor de flyver igennem med levende lys. Okay. Altså, nu må I stoppe med det der.
Og det var det for nu. Andreas, det har været en kæmpe fornøjelse. Tak for en fremragende quiz. Tak for fremragende ekspertviden. Og tak for medlemskab af Svend Gyngeforeningen.
Ja, tak. Ja.
Det er jeg meget, meget, meget glad for. Og så glæder jeg mig til vores præmie, som er en gyngetur i kælderen med kongen.
Ja, så vi skal ned og gynge i kælderen.
Ja, jeg tror godt, I kan komme med alle sammen, hvis I vil. Han plejer at være gavmild, den gummer.
Ja, det gør han. Altså, jeg går ud fra, når jeg nu er i hans familie, at jeg kan komme med. Altså,
Jacob, vi skal måske lige huske at sige, at det, hvis det bliver lige lovligt internt, det er en for Troels familie, vi har tidligere haft ham med i et afsnit om den film, der hed Copenhagen, som hedder Andreas, hvis jeg ikke så meget fejl, der arbejder i DR's rekvisit tilfældigvis. Ja. Mm-hmm. Og vi skal nok opleve det billede af den meget, meget smukke præmie.
Ja. Men før vi går ud og drikker, det sidste er den mjøde, du kom med. Skal man se den her?
Nå ja.
Serie? Det skal vi vel svare på?
Ja, det skal vi jo.
Altså, okay, må jeg...
Nej, for vi ved godt, hvad dit svar er.
Men så vil jeg bare lige sige, at der er to muligheder, fordi der er jo både den her full scale, 13 episoder, fuld længde. Der findes jo også en kortere udgave på 6 afsnit per 45 minutter med dobbede svensker med digitale effekter. Okay. Og det er altså en endnu nemmere lille appetizer. Bare for at sige,
men hvor findes den henne?
Hvor ser man den?
Den har jeg i min kælder på.
Nå, okay.
Det er bedutten, du.
Ja. Forstået.
Den skal jeg nok... skriv til mig. Snabelag Andreas Bo Jensen. Bare gør det.
Og du kommer op, og det værste er, det er sådan, du låner mig ikke DVD'en. Du sidder og ser det med dem.
I fornemmer jo godt, hvor meget jeg ligesom er en all-in guy her. Lige på det her område, der kan jeg godt møde op med croissant og mjød.
Okay, så du peger på den udgave?
Det vil jeg sige, hvis man er i tvivl, så skal man kun som minimum lige se den. Men vi skal forholde os til Magnum Epos.
Mm-hmm. Ja, tak.
De 13 afsnit.
Må jeg starte?
Ja.
Ja, man skal se den. Prøv at høre. Ja, der er tre afsnit i den her, i løbet af de her 13, som er dødens pølse, og den kan man godt have forbi. Hvis man har lyttet til hele podcasten igennem, så har Jacob...
3, 8 og 11.
3, 8 og 11, han har sagt, hvad det er for nogle, der er forfærdelige. Hop dem over, men se resten. Der er et par grin i, der er noget action, men generelt set, så synes jeg, det er spændende at se, altså, hvordan Danmarks Radio stille og roligt dyppede sin tær i det her sindssygt dyre tv-drama. Og hvad for nogle mennesker, de har, altså det er jo en hue af mennesker, som var kæmpestore, både på det tidspunkt og også har været det senere hen. Altså, så for mig er det et ret stort ja, faktisk. Og så er det en breeze at komme igennem, fordi de er så kort, de afsnit.
Ja, jeg er rørende enig, men jeg vil faktisk sige, jeg synes ikke, man skal skifte de afsnit, der ikke rykker historien frem, fordi det er nogle gange der, hvor den nærmest skinner mest i sin vanvittighed. For eksempel tandpine-afsnit. Det er bare altså fuldstændig komplet spild af tid, men... Jeg synes også, det er lidt magisk. Altså, det er så dårligt, at det bliver magisk. Altså, hvis man tænker tilbage på, at vi startede det her for lidt at finde ud af, hvornår har Danmark lavet noget, der har været mest bonkers dårligt.
Ja.
Og der kommer vi jo ikke udenom, at tandpine-afsnittet er rigtig dårligt, men også samtidig så vanvittigt, at vi har lavet det, at man bliver nødt til at se det. Det synes jeg. Man skal se det hele.
Jacob er på tænkeren.
Nej, jeg er overhovedet ikke på tænkeren. Jeg springer over 3, 8 og 11. Du behøver ikke se dem. De bidrager ikke med noget. Se 8'eren måske for et kuriosum, som Cyprus er inde på. Det er tandpine-afsnittet.
Ja,
men det lyder fuldstændig bizart, det her. Det her er... Jeg vil ikke sige, det er kunst i forhold til 1864, men det er tåleligt i forhold til 1864.
Ja, ja. Og også The Rain.
Prøv, The Rain vil jeg slet ikke sammenligne med, fordi The Rain er en... Tredje sæson af The Rain er så øretævnbydende, elendig og retningsløs,
Rasmus,
at jeg bliver rasende.
Rasmus.
Simone. Rasmus. Jeg kan slet ikke have det.
Vi var lige inde på noget godt. Ja, du sagde, det er nærmest kunst.
Jeg sagde, det er ikke for at sige, det nærmeste er kunst, men i forhold til 1864 er det her en brise at rive igennem, og det er mere historisk korrekt end 1864.
Og det må det fandme være.
Jeg tror altså, lad os sige det her, det var det første år, vi lavede Dårligdommerne, så har vi sagt, det er det dårligste og det grimmeste danske, vi nogensinde har lavet, det er det værste, vi har set og sådan noget.
God pointe.
Men
med den bagage, vi har nu.
Ja. Vi har set af Vikings Saga.
Vi er ældre, vi er klogere.
Ja, og Vikings Saga viser, at danskerne kan godt lave det dårligere og dårligere end det her.
Ej, altså, vi skulle ud og fik det eller et eller andet. Nu skal vi ikke.
Andreas er helt glad til det. Han har siddet og givet op.
Nu.
Jeg vil også bare sige, sæt det på, kør til gyngemarkedet i Lundby, nyd det, eller tving din teenager til at se det, tving dit alt for unge barn til at se det. Bare prøv at sætte det på og se, hvad der sker. Nogen falder ind i det.
Nej, der trækker jeg lidt
hele igen. Familien til sofabordet.
Min kone sad og så med hele lortet og var vel tilfreds.
Jeg frygter, at en eller anden gymnasie...
Det er ikke mig, Jacob.
Det var en breeze.
Jeg frygter, at en gymnasielærer hører de her afsnit og tænker, gud, jeg kunne da godt sætte det på for mine elever i 1. og 3. G. Don't.
Nej.
Det er ikke det, vi prøver at sige, du skal gøre. Det skal du ikke byde dem.
Det vil vi ikke have siddende på os. Nej. Nå, drenge, det var et kæmpe epos, det her, og vi kan ikke understrege nok. Tak til de 360 mennesker, mener jeg, der bidrog til vores Kickstarter. Og hvem ved, den dag de laver Dronningens Vagtmester, om vi laver en Kickstarter på den. Inden da, så tror jeg aldrig, at Dårligdommerne, eller rettere dommerne, rører ved en serie igen. Men man skal aldrig sige aldrig, men for nu er den lukket.
Nu er den lukket igen. Nu
hvad tror I
lukket?
Hele min karriere skal handle om fra nu af og frem? Der er en sandsynlighed for, at nogen vil se Dronningens Vagtmester, og jeg gør alt, hvad jeg kan.
Ja, ja, kan du ikke det?
Jo.
Træk i nogle altså, producertråde.
Jamen, julekalender, Dronningens Vagtmester, prøv bland de to ting. 24 afsnit, bum!
Mm. Kæft, det er en god idé.
Altså, vi kunne alle sammen godt tænke os en lidt mere voksen udgave, end det vi lige har set.
Nisser ind og noget.
Så kom nogle nisser hen.
Ja, nå, du mener mere sådan mere dark. Og
ja, kunne du ikke lige få sparket sådan en sæson 2 igennem med
man
masser af blod?
Man får nok ikke lov til at lave en dark and gritty jul, men så bliver det en adventskalender.
En voksen julekalender, hvornår kommer den tilbage? Jeg har den. Jeg vender bare. Slap af, jeg har den. Det bliver mit livskald herfra med jer i ryggen.
Skide godt.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med, og tak, fordi nogen gad at støtte jer til at gøre det her, fordi nu er pludselig flere venner i Gyngeklubben.
Inden vi slutter det her afsnit af Dommerne, der gennemgår Gyngehøvdingen, vil vi gerne lige hylde alle dem, der har doneret til den her Kickstarter, da vi lavede den. Jeg mener, det var 358 mennesker. Og dem, der har doneret over 1.000 og 2.000 kroner for deres e-mail-handle læst op her til slut, som en stor tak. Vi starter med Hylleborg.
Så er der Mads.
Og der er Skrød og Mille.
Og så er der Johannes Fjord.
Så er der Vild Skjort.
Christian Juhl Mølgaard.
Og så er der Olivia.
Så er der Nelson.
Så har vi gode gamle 266 Fyg, ja. 68-2-T.
Ja, det er min yndlings.
Ja.
Så er der Line Iversen.
Så er der Mette Rasmussen.
Og til sidst Cornelius Andersen? Nej, Corneliusen Andersen. Nej, ja. Anders. Nej, ja. Nu fucker det helt op. Cornelius Anders. Ja. God gamle bedste.
Du får ikke lov til at lave det om, så for evigt, så vil Corneliusen Andersen altid være en person.
Corneliusen Anders. Lige præcis.
I dommerne regi. Tusind tak, fordi I har støttet det her foretagende.